17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U okviru ciklusa nagrađenih reportaža emitovanih na Radio Beogradu 2, slušat ćemo ostvarenje Turbo dekadencija, autora Milana Bogića, koje je 2016. godine osvojilo treću nagradu na konkursu za kreativni studentski doprinos radiofoniji Neda De Polo.
Pitaš me šta je kultura?
Pa to zvuči kao neko užasno lako, a u stvari je teško pitanje. Znači, mogu sad ja da...
To je zaista pitanje koje dolazi kao pitanje pre svih drugih pitanja, utoliko pre što imamo velikih nesporazuma oko toga šta je kultura.
Kultura, nešto uzvišeno, nešto ljudski teže za dostizanjem i racionalnost u životu.
Ja sam u mnogobrojnim definicijama kulture našao jednu najkraću u jednoj enciklopediji francuskoj, u kojoj je napisano da je kultura čovek. A ja bih to onda razvio i rekao, kultura je kako biti čovek i kako postati čovek. To znači od onog što trenutno jesmo do onoga što možemo postići.
Da, kultura nije samo pozorište, nije samo film, nije koncert, muzika, nije dobra knjiga. Kultura je pre svega ponašanje. Kultura je ponašanje, kultura je poštovanje. Poštovanje drugih ljudi, imati meru u određenim stvarima, ako ne u svim stvarima, biti decidan, određen, biti, ako mogu da kažem, ispravan.
Kultura je nešto sa čim odrastamo i nešto što nosimo u nama.
Razume se, ta ideja o tome da je kultura čovjek može biti mišljena i smišljena kao ideja o tome kako postati kreativan, kako postati konačno u stvaračkom smislu ono što možemo postati, ili kako možemo postati čovjek u moralnom smislu po onome što su naši atributi i moralna svojstva. Dakle, te dve dimenzije bih ja stavio kao nešto što je dominantno.
Mogu sad ja da otvorim pa da vam kažem neku definiciju, ali čini mi se da smo se tu negde svi prevareni misleći u kulturi kroz te definicije upisane u knjigama, a kultura je jednostavno rečeno sve ono čega oko nas trenutno nema. Eto, sve što vam nedostaje, to se zove kultura.
Tek ću saznati koliko je to urušeno. A ovo što se dešava oko nas, to je laž do laži. To je tako napumpano. I što je najgore, oni veruju u tu laž. Za njih je sve to što izgovaraju potpuno sve super. Okej je. Oni svoje neznanje time brane, naprosto. A neznanje je veliko.
Trenutno stanje u kulturi u nas je u najmanju ruku za ozbiljnu zabrinutost iz prostog razloga što je podavno taj ideološki svet u stvari redukovao polje kulture na onu poziciju koja ne bi u normalnim okolnostima mogla da pripada kulturi, jer se kultura tu sužavala i ona se sad našla na samoj margini, ona je marginalizovala.
da, stanje u kulturi je tako da imate ministra kulture koji polemiše sa glumcima na temu da li se zovu kokan ili sandokan. Eto, to je naše stanje u kulturi. Kao...
Suviše je komercijalizacija poročnih sredstava. Deca su se okrenula time i ne poklanjaju pažno onome što ih sutra čeka u životu.
Kad se eto, nekako vraćamo na to što se dešava sa kulturom u našoj sredini, onda evo jedan primjer da se pokaže da je to strukturalni problem razumevanja političkog društva ili društva u kome vlada politika ili politički um ili tehnika ili tehnički um u razumevanju šta kultura jeste. Na mom fakultetu političkih nauka vršili smo neprekidnu transformaciju fakulteta, odnosno menjali sadržaje, programe i prva jedinica naučna ili prvi predmet koji je izbačen sa fakulteta bila istorija civilizacije. Drugi predmet koji je bio sporan, koji sam ja na neki način ostvarivao i realizovao na tom fakultetu, bila je kultura. Ja sam to tada razumeo i razumem i danas, razumem i do današnjeg dana da je to strukturalni problem, da je to veliki nesporazum gdje kultura mora biti i kakva je njena budućnost danas kad vršimo nekakve, ja bih rekao, promjene u društvu ili pokušaje da se ova traumatična tranzicijona situacija promeni. Ja vidim da je kultura negdje na margini ili je nema čak na margini.
Stanje u kulturi danas ovdje kod nas nikako nije zavidno. Posljednjih nekoliko godina menjali su se ministri kulture. Jedan je bio poslastičar, ovaj je sa čudnom frizurom. Pre toga jedan volio da se slika. Mogu da spomenem i ministre obrazovanja. Mislim, mogu da spomenem, ali stvarno ni jedan od njih ne uliva poverenje.
Nedavno sam gledala da pred vladom već 8 mjeseci stoji zatvorena koverta sa izabranim upravnikom Narodnog pozorišta. Iz nekog razloga vlada očigledno nezadovoljna onim koga je izabrao upravni odbor Narodnog pozorišta, 8 mjeseci ne želi da otvori tu kovertu. I onda mu se pojavljuju grupa intelektualaca na čelu sa akademikom i piscem Ljubom Simovićem koji se obraćaju vladi pismom gde traže da oni reaguju i da učine nešto za Narodno pozorište. Onda se pojavljuje taj VD upravnik Narodnog pozorišta izvesni Dejan Savić koji u svojoj izjavi povodom petice intelektualaca kaže pročitao sam to polupismeno saopštenje. E pa kad vama Dejan Savić tumači pismo Ljube Simovića kao polupismeno, onda je to stanje u kulturi.
Ako pođemo od pretpostavke koji je procenat kulture zastupljen u budžetu i vidimo da je za ovu sljedeću godinu predviđeno da bude manji budžet za 5 milijardi nego što je u prethodnoj godini, onda se ja pitam koji su to ljudi i kakva je to misao i kakva je to imaginacija koja može da uspostavi takvo vrednostno degradiranje kulture. O tome se reći, to je veliki problem. I ja mislim da mi ne možemo izvršiti strukturalne promjene društva bez kulture. To je nesporazum. To je nesporazum koji traje i koji je ovdje trajan. Prosto moramo imati to na umu.
Ne, to su neke političke funkcije gdje oni to obavljaju ovako zdušno, kako bi rekli, a sutradan oni mogu da budu i ministri građevinarstva ili ministri rudarstva, jer to su ljudi koji sve znaju. To su apsolutno ovako jako neobrazovani ljudi, ali puni neke dobre volje i ta dobra volja naravno imaju podršku za tu njihovu dobru volju i tom podrškom se jako diče s tim što sve ide nadole. Oni to ne primećuju, njima je jako dobro.
Pa eto, prosto mi se to čini, mi kad govorimo o kulturi, to je prva lopta o kojoj ćemo da pričamo, kao evo mi nemamo već decenijama dva muzeja i ni ne znam o čemu nam je stanje u pozorištu i ovo i ono, ali čini mi se da je to samo ovako to neko najbukvalnije tumačenje kako je stanje u kulturi.
Katastrofalno. Nikakav novac se ne izdvaja za kulturu, muzeji su zatvorene, generacije odrastaju na grand produkciji Pinkovim zvezdama i to bi bilo to.
Ja ne znam da li postoji kulturna scena, možda neka kulturna scena postoji na tom nekom Pink obrascu. Ako sad želiš nešto da saznaš, onda samo okreni Pink. Ako je to kulturna scena, onda mogu da zamislim kakve su neke ostale male, sitne kulturne scene gde se odvijaju neki događaji. Mislim da mladi ljudi nemaju nikakvog prostora u ovoj sredini da iskažu neke svoje vrednosti, a baš nikakvog. To nešto što se dešava sporadično, to je bolno malo. To je ništa naspram onoga što je potrebno.
Pa mislim, prvo, ja stvarno ne znam gde je ta kulturna scena, pa onda ne znam ni koja čini. Ali da našu kulturnu scenu čine kulturni ljudi, onaj mali ostatak kulturnog sveta. I među njima nema to ni generacija, ni polova. To je ono neki preostali svet.
Ja mislim da je mešovito i to je pozitivno. Ne može kralja Lira da glumi dete od 20 godina. Jel može?
Pitanje je da li mladi čine kulturnu scenu ili stariji ljudi. I zašto? Ma, mislim, nema odgovora. Mladi nemaju pristupa, a stariji su rezignirani i već više nemaju isto nikakvog pristupa, jer mentalno nisu u stanju da izdrže ovaj trening bezočnosti i bezobrazluga koji traje 20 i nešto godina. I sve se pojačava više i više.
Našu kulturnu scenu čine stariji ljudi, uglavnom još iz perioda komunizma, koji žive u tom brutalizmu, jer ako nema 5 sa 5 metara skulptura, onda nije umetnost. Mislim, o čemu pričamo na drugoj godini fakulteta za primenjenu umetnost, keramičari prave čajnik.
Pa ja mislim da je potreba za kulturom ravna eksistencijalnoj potrebi. Mislim da nije dobro razdvojiti iz korpusa eksistencijalnih potreba ili vrednosti samu kulturu.
Juče sam bila u pozorištu i gledala sam u Jugoslovenskom džamskom razbijeni krčag i onda ispred mene je sedela neka to starica, ali to sam ono, i onda sam pomislila kako je to pozorište stvarno kao neki ono najhumanija stvar na svetu. Dakle, ona je do te mere učestvala u toj predstavi. U nekom trenutku Marko Janketić izgovara na sceni: nisam kriva. Ona govori: nisi kriv sine. I dakle, to, ja mislim da ona provela dva sata najlepših u životu. Ono.
Jer ostaje pitanje šta je čovek sa insuficijencijom ili nedostatkom same kulture. Dakle, šta je sa njegovim složenostima, šta je sa njegovim potencijalima, šta je sa njegovom maštom, njegovom lepotom, njegovim vrednostima. Ako je on tu samo da vegetira, da egzistira, da bi preživio. A on, ako će da preživi bez kulture, onda je to život u znaku dosade.
Pa teško je to reći, to zavisi od pojedinca. Neko uvažava kulturne vrednosti, neko čak ide u kapelu ovu, kako se zove, u Vatikanu, da obiđe, a neko se sapliče i uopšte ne obraća pažnju na kulturu, ili ne.
Pa ja mislim da je ona prioritet, da je ona prioritet i da ona jeste egzistencijalna potreba. Kolika treba da bude penzija, tolika da to jedeš, platiš hleb i struju, odeš u pozorište, makar ono jednomesečno.
a ja bih rekao da je do sada, sve što je bilo do sada u tom smislu, prema tome zato i preobrađuje jedna forma dosade kao modernog nestajanja na rate i prema tome ta egzistencija koja je ogoljena izvan kulture, izvan imaginarnog čovjeka, izvan toga što je čovjek i fantastično biće, imaginarno biće, i što je čovjek iracionalno biće, i racionalno biće, što je čovjek u toj punoći složenosti onaj koji hoće da realizira tu svoju složenost. Ako se to svede na tu borbu za elementarnu svoju egzistenciju, onda je sve ovo dovedeno u pitanje.
Ti si vrh dna, vrh dna, vrh dna, anomalija, ti si vrh dna, vrh dna, vrh dna, vrh dna. Bio si dno i činio si zlo, a sada bi o da zaboravimo to. Dok gmizo si pod dnu, prepustio se snu, pronašao s vrhu da otpuziš ka vrhu, al ti nisi vrh, ti si kanta blata, ispljunuta s dna, anomalija, ti si vrh dna, vrh dna, vrh dna, anomalija, ti si vrh dna, vrh dna, vrh dna, vrh dna.
Znači ovako, kulture nema, a mediji postoje. Ali samo kakvi moji mediji? Da.
Tri dominantne televizije sa državnim pečatom, jer su dobile tu svoju frekvenciju od države, imaju od jutra do sutra reality program. I previše se forsira ideja nasilja, previše forsira ideja seksa koji je skliznuo do pornografije.
Naravno da mediji ugrožavaju kulturu, jer danas pogotovo ukoliko nemate nešto senzacionalno kao što su gole grudi ili zadnjice, vi nemate gledanost. Ako stavite na prvi program RTS-a umetničku emisiju, gledanost će vam biti katastrofalna. Ako stavite, mislim, Starletu koja se tuče s drugom Starletom, ono svi će to da gledaju, jer su 20 godine nazad odrastali uz takve stvari, ne uz, mislim, odrastali su uz Pink, vrlo jednostavno da skratim, a ne uz Narodni muzej koji on ne radi 20 godine, možda 25, smišljen kolo.
Strašno deluje to da čovjek javno ospori i ospolji svoju tajnu, svoju ljudsku tajnu. A vidite, ona se ospoljava i osporava, ona se na tržištu taštine i na tržištu novca jednostavno priča kao nešto najnormalnije.
Nekada sam pratio ovaj Studio B, B92, čitao Danas. Politiku ne čitam iz 90-ih, od onda, jer su me vređali. I znate, kad jednom izgubite tu neku ljubav, a volao sam Politiku, ja mislim da sam je od svoje 7. godine čitao, tolike godine, i onda krenu da te vređaju ti zdrav mozak.
Pa, tu kultura prosto, ono, u medijima ne postoji.
Nekad se više promovisalo kulturni sadržaji, recimo dramski, literalni, muzički. Danas je više zastupljen taj komercijalno muzički program, manje ovo, ali to će se jednog dana lupati o glavu.
Da li mediji ugrožavaju kulturu? Pa ovi mediji kakvi jesu, dovoljno je da, mislim, ne mogu, stvarno, mene stid.
I sada pravite, fabrikujete jednu silikonsku dolinu u sred televizije, i to od jutra do sutra. I šta imate u programu? U programu imate na jednoj strani veliko posredništvo političara i politike od jutra do sutra, na jednoj strani, to je ta nekakva dimenzija programa koji bi bio informativni, a na drugoj strani imate najnižu zabavu koja je zapravo zavijena u crnilo nekreativnosti.
Mlade generacije mogu samo da se uzdaju u nekog svog dobrog roditelja, u nekog pristojnog, ima pristojnih profesora, učitelja, slabo plaćenih, ali pristojnih, ljudi koji vole svoj posao. Ponavljam, slabo plaćenih. Ako ih oni ne iščupaju iz kanđi tog primitivizma.
Pa to je sad stvarno, to je jedno komplikovano pitanje, da vi uopšte ne znate da li mediji formiraju ukus mlade generacije ili mlade generacije formiraju medije.
Moram da kažem da malo nasilja u medijima nije velika tragedija u državama koje su uređene, gdje imate jedan kultivisan svet ili gdje preovlađuje kultivisan svet. Ali najveći problem po istraživačima je ako se nasilje uspostavlja u samim medijima na takav način da se ljudi uče nasilju na samim medijima i preko medija. Dakle, ti koji nisu edukovani za komunikaciju sa medijima, oni će sa lakoćom da se uče preko nasilja, da to nasilje uspostavlja u samoj stvarnosti. I drugo, oni će u svakodnevnom i sveprisutnoj paleti nasilja u tim medijima i sami imati osjećaj da je nasilje nešto obično, nešto svakodnevno.
Medije uopšte ne formiraju ukus, formiraju samo pojedinci, vodeći ljudi na medijum, ono što ti napiše ti gledaš, ja što ti proizvodim ti jedeš. Tu nema nikakve sradnje.
Kaže, u kojoj meri mediji formiraju ukus novih generacija? Pa nove generacije su najbale. Jer ovi mediji će im stvarno formirati ukus.
E, sad imamo to okruženje dve estrade. Jedna estrada je ta politička estrada, a ta estrada iz skupštine, jer ako vidimo kako oni govore, onda ćemo vidjeti da njihov govor, taj militantni i psovački, ne razlikuje se mnogo od onog iz Velikog brata ili iz Farme ili iz Parova. Dakle, imamo susret dve estrade. Eto, to je naša klopka. To je klopka za našu slobodu i ono što preovlađuje sa stanovišta potrebe ljudi da suoče sa lepotom, istinom, vrednostima, sa kulturom u pravom smislu reči.
Šesta takmičarka bila je Radmila Manojlović i pevala nam je pesmu od Cete Ražnatović Tražio si sve, pa daj pogledamo.
Ja te volim od ljubavi sve gorim, patiću pakača neću da volim, ja svoje srce i sve sam ti dala.
Naravno, posle svakog podsjetnika slede komentari, da ih čujemo, izvolite.
Rado, je li bilo naporno da kada se i peva i igra?
Naravno da jeste, to se valjda vidi.
Morat ćeš malo više da poradiš na kondiciji ako želiš da održiš svoj solistički koncert, kao prvo. Ali ja mislim da si ti ipak večeras zaista bila odlična, ali ja bih više volela da čujem komentare naših članova žirija. Izvolite.
Hvala lepo.
Pa ja nemam što da komentarišem, pošto ste pevali Cecinu pesmu, hvala vam, sve najbolje.
Hvala vam.
Samo da pitam Velju, odakle je Ceca, da nije možda iz Čačka ili je iz to selo Žitorađe? A takođe ste mi dragi zato što dolazite iz Žabara gde je SPS na vlasti od 45. godine. E, sada da vam kažem, jel znate još nešto od CC da otpevate? Grome moj.
Kako ne?
Ajmo, grome moj.
Osećaš li se lepi, grome moj? Nekada je tlo pod nama pucalo, srce je u srcu kucalo. Ma reci gde je zapelo? Osećaš li se lepi, grome moj? Pila sam ti kišu sa ramena, još sam tvoje munja, oganj tvoj, udari opet, grome moj.
Bravo! Ceci je pre dva dana bio 17. rođendan, neki joj sa srećom.
Posle mišljenja Breninog i eksperta za pesmu i muziku Ivice Dačića, ja stvarno nemam šta da dodam. Ali ovo nisam u šali rekao i bez namere da na bilo koji način nešto kažem u Ivici. Ivica jeste veseljak na političkoj sceni, tako sam ga i upoznao. I on zna sve ko dobro peva mnogo bolje nego ja. Ali vi ste toliko lepo pevali da je publika bila oduševljena. Oni će da glasaju.
Hvala puno. I
ja vas molim, još jednu strofu Cecinu, ako ni zbog čega, ono zbog toga da se Velja još malo obraduje, neće mu Ceca skoro na koncertu pevati. Hvala vam.
A jel imate neku posebnu želju od Cece nešto? Ona ima toliko pesama da...
Samo vi izaberite.
Ja da izaberem.
Jel može, pazi s kime spavaš.
Samo treba mi ritam. Pazi s kime spavaš, ko se sa mnom budi, osetit ćeš šta je žena kad poludi. Ajmo, ajmo, življe! Pazi koga biraš za ulogu žrtve, rešit ćeš se mene samo preko mene, mene mrtve. Hvala!
Evo ja imam jedno pitanje za Radu. Šta radiš, Rado, kad ti moji momci naruče onu pesmu i Rado, Radmila, jel pevaš?
Kako da ne? Više volim tebe, mladu, nek Beograd da mi dadu. Više volim tvoje lice, nego Čačak i Užice. Joj, Rado, joj, Radmila, šta si sa mnom učinila? Joj, oči, 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 srce da iskoči.
Evo, meni je drago da si pevala Cecine pesme moje dobre prijateljice i za Ivicu samo da mu kažem, Ceca, njegova zemljakinja, kad je imala šovu, zvala je mene da pevamo zajedno od tebe. Nije Ivice, ba da si bolji pevač. Potrudi se malo kod Cece da dobiješ.
Ali nisi se baš proslavio kad si pevao, vidme se učutao.
Dobro, ali važno je, pored Cece je dobro i statirati. Nije
pa zato, dobro je zato što su
ja
bili,
nisam neki pevač,
bili izbori. Ali
Rado, svaka čast, ja odoh da njih dvojica pevaju, a vama svaka čast na pesmi.
Partijska pripadnost za zapošljavanje u kulturnom sektoru. Pa da.
Kultura je odavno predata u ruke političa i to nije izmislila vlast. To je, nažalost, to tekovina petooktobarskih promjena, tako da je, u tom smislu se ništa nije novo desilo.
Naravno. Predata je odavno i mislim tu nema šta.
Znači, nije kulturno samo hvalisanje, nije kulturno govoriti ja pa ja pa ja pa ja, nije kulturno upadati nekom u kuće nepozvan, pa bilo to i preko ekrana, to svaki dan po 6 sati, to 9 puta dnevno.
To ne može samo da se priča, nema, mislim, kako kaže partijski šef, tako će biti u kulturi kod nas, ono, naravno, hvala Bogu, niko njih nije umetnik.
Mnogi istraživači, jedan od njih, Kaneti, tvrdi da je najlakše vladati čoveku koji je paranoik. jer svi mi u masi one male svoje animozitete i paranoidne karakteristike spajamo u veliku paranoidnu situaciju koja se na neki način pretvara u situaciju lakog vladanja sa tim paranoidnim stanjima koje dolaze iz grupe, a koje vodi onaj koji je najjači u tome što je vođenje ili zavođenje ili razvođenje ili uvođenje u politici posredstvom same paranoje. Zato su paranoici uspešni političari.
Da, to sam čitala u novinama, da, to je nekakav onkološki institut koji je svoje lekare iznajmio balet, ali eto, ali recimo to, tu vam je taj isti upravnik, taj VD Dejan Savić, koga sam pominjala da je proglasio Ljubu Simovića nepismenim, taj isti čovjek je na tu temu, da pošto je, dakle, firma otkupila baleta, onda su polako već ono to na pauzi su otišli, napustili svi salu i onda su oni prvi put u istoriji pozorišta odlučili da ne igraju u drugi čin, mislim da se radi o Žizeli, ali je ovaj VD nama saopštio da ne vidi u tome nikakav problem.
To je ubitačno za kulturu. Mi imamo vrsne glumce i ako sada dođe onaj koji nije baš, nema harizmu za glumca, nije obdaren i sada uzme nečije mesto, kultura to gubi.
I onda izgovaraju nešto još gore, da su oni precenili da je glupo da balerine i baletani da nastaju da igraju predstavu za praznu salu i da preuzimaju nizbog koga rizik da se povrede. Te smo tako saznali da kao da oni rade u rudniku, pa je to kao veliki, veliki problem, da je svaka ta predstava pitanje života i smrti. Mislim da nije ni svesno što je rekao. Tako da, ono, ako je tako, onda ajde da pozovemo sve da ne idu, ono, da gledaju balet, da poštedimo i da produžimo života tim ljudima.
Da li mladi imaju šanse da se zaposle? Ovde kod nas. Ja sam bio profesor 10 godina na Univerzitetu umetnosti. Predavao sam grafički dizajn, plakat. I ono što je bilo fascinantno za mene, mogu najiskrenije da kažem, a to će i mnoge moje kolege da potvrde, da imamo briljantne mlade ljude, pametne, bistre, vredne. Jedini problem je što su suviše željni pažnje, jer je ne dobijaju.
Ne. Mogu da rade neke ugostiteljski sitne poslove i velike šanse su ukoliko imate vezu ili ste u stranci. Ako ste u stranci, onda zna se komunalna policija.
A mladi nemaju šanse da se zaposle, kao što nemaju šanse da se zaposle niko. Prema tome, ja nemam pojma kada će se to promeniti. Meni deluje da ćemo se samo svi zajedno zaposliti da ćemo se zaposliti kao grupa nezaposlenih i mladi i stari, ali da će nam to biti jedini posao nezaposleni.
A mislim da je to bio veliki problem svih godina od 90. do današnjeg dana, jer su oni najtalentovaniji, najmoćniji u polju kulture i stanovište talenta i vrednosti, odlazili da na nekoj drugoj strani pod nekim tuđim, dakle, nebom nađu svoje mogućnosti da samorealizaciju.
Ima šanse, ali mora da ju imaju, kako smo mi to nekada zvali, nosioca programa. Mora da postoji neki nosioc programa.
Ovde do današnjeg dana mi nismo doznali koliko je ljudi napustilo ovo zemlje. Ja kažem, napustili su milioni ljudi, i to najtalentovanijih ljudi sa svim onim potencijalima koji su mogli biti ovde prisutni za tu strukturalnu promenu koja neće biti bez kulture. I da vome da su tu oni najvredniji bili gubitnici, jer je tu tanatos, dakle, ili ako ćete smrt ili destrukcija bila moćnija, ili pojam iracionalnog u policiji bio je moćniji nad onim što je talent i osjetljivost talenta koji ne može da izađe na kraj sa tim.
I ono, da, postoje rešenje koje je to više nego banalno za izgovaranje, a što je banalnije, to je istinitije, mogu, ono, nek se učlane u stranke i sve će biti okej.
Nekada, kada bi me pitali da li mladi treba da idu u svet. Ja bih rekao da ne nikako, ovde će biti super. Ali to mnogo dugo traje i ne vidim da će biti super. I sada, nažalost, moram da podržim tu ideju.
Pa znate što, to je jezivo ono reći, ali ono, ja prosto kao majka mladića od 22 godine, dakle, jedino to što mu želim je da ode odavde, što mi nikad ne bi palo na pamet da sam to ikada htela, i da jedino zašto sam ljuta na sebe što mu to na vreme nisam obezbedila.
Na specijalizaciju da, a povratak obavezno.
To je teško pitanje, jer prosto liči na ona pitanja koja se moraju postavljati onima koji odlučuju našoj sudbini. Ja mislim da mladi ljudi gotovo da nemaju više gde da idu, o tome se radi.
Treba da idu, svi treba da odu iz ove zemlje. Jer ako, mislim, šta bi radili ovde, jer nemaju posla, završit će silne škole, pa se toliko godina školovanja i svršavanja da bi radili, mislim, šta u kafiću. Ne, nema. Nema perspektive, nema budućnosti ovde, treba ići, mislim, zbog sebe i svoje porodice buduće.
Ja držim da ove generacije koje dolaze moraju preuzeti prosto volju. Svoju volju moraju nametnuti u odnosu na nevolju u kojoj oni žive.
Čovjek na neki način ostane sam na livadi sa tom biljkom koju mora da uzgaja polako i da vidi hoće li dati seme za sledeću godinu. Ako ne da seme za sledeću godinu, onda mora nešto teško da se proradi. Mora da se nađubri zemlja, na primjer. Mora da se dobro okopa ta zemlja. Mora da se zaštiti od mraza. Sve su to tako neke predradnje da bi iduće godine imali šta da jedemo. E vidite, to sa kulturom nije odrađeno godinama. Tako da nema seme, nema ploda i nema šta da se jede. Nema šta da se jede o duševnoj hrani i da ne pričamo, to nikome i ne treba. To je luksus. Mada je hrana.